Hivi sasa ni saa tatu saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Chama cha upinzani cha Renamo nchini Msumbiji kimeongeza muda wa sitisho la mapigano kwa miezi miwili ili kuruhusu mazungumzo na serikali ya Rais Filipe Nyusi na kuongeza matumaini kwa utaratibu wa amani. Pande zote zimekuwa zikipambana mara kwa mara tangu Renamo iwasilishe changamoto ya matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2014 katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Wachambuzi wanasema ushindani juu ya rasilimali za asili huenda pia ukasababisha ghasia. Msumbiji ipo katika harakati za uchimbaji mkubwa wa gesi ambao huenda ukaibadili nchi hiyo ambayo ni moja ya mataifa masikini sana duniani na kuingia katika uchumi wa nchi ya daraja la kati. Waangalizi wa Siria wanasema shambulizi la anga karibu na mpaka wa Uturuki limeua viongozi wapatao watatu wenye msimamo mkali Jumapili usiku, ikiwa ni pamoja na kamanda wa kikosi cha wanamgambo wa kabila la Uyghur kutoka magharibi mwa China. Shirika la Syrian Observatory for Human Rights, ambalo linafuatilia na kuripoti vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Siria, limesema watu wanane waliuawa kwenye shambulio hilo katika jimbo la kaskazini la Idlib, katika barabara kutoka mji wa Samada kuelekea mpakani. Haikujulikana mara moja nani alifanya shambulizi hilo, lakini shirika la Syrian Observatory for Human Rights linasema inawezekana kwa kiasi kikubwa limefanywa na majeshi ya muungano yanayoongozwa na Marekani yanayopambana na kundi la Islamic State katika eneo hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM VOA Bujumbura, Burundi. Vyombo vya habari vya Uturuki vimeonyesha kanda ya video ya mwanamume mmoja ambaye wanasema ni mshukiwa wa shambulizi ambalo limeua watu wapatao 39 wakati wa shambulizi la mwaka mpya mjini Istanbul katika klabu moja usiku. Kanda ya video inaonekana kuchukuliwa na simu ya mkononi ya mwanamume mmoja ambaye alikuwa ameibeba huku akitembea kuzunguka eneo la Taksim Square. Alitumia muda mwingi kuangalia kamera lakini hakuwa akizungumza. Bado haiko bayana lini kanda hiyo ilirekodiwa. Mamlaka awali ilitoa picha ambazo hazikuwa zikionekana vizuri za mshukiwa mshambuliaji zilizochukuliwa kwenye kamera ya usalama kwenye eneo hilo. Vyombo vya habari vya Uturuki pia vimeripoti hii leo kwamba mamlaka zimewatia ndani raia wawili wa kigeni waliokamatwa katika uwanja wa ndege wa Ataturk mjini Istanbul kuhusiana na shambulizi hilo. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa. Wa Republican katika baraza la wawakilishi walipiga kura jana Jumatatu kuweka taasisi isiyoegemea upande wote iliyokuwa ikihusika na kuchunguza uwezekano wote wa uvunjaji taratibu na wawakilishi chini ya mamlaka ya ofisi inayosimamiwa na wabunge wenzao. Ofisi isiyoegemea upande wote ya sheria na taratibu ilianzishwa mwaka 2008 kutokana na kashfa kadhaa za hali ya juu za rushwa na ufisadi zikihusisha wawakilishi hao. Katika mkutano wa faragha walipiga kura ya 119 dhidi ya 74 na kuamua ofisi hiyo au OCE itakuwa chini ya mamlaka na maelekezo ya kamati ya bunge ya taratibu na sheria. Mabadiliko hayo yanatarajiwa kupitishwa na bunge. Na rais mteule wa Marekani Donald Trump amekosoa kampuni kubwa ya kutengeneza magari ya General Motors kwa kurudisha utengenezaji wa gari aina ya Chevrolet Cruze zilizotengenezwa Mexico nchini Marekani bila kulipia ushuru na kutishia kutoza ushuru mkubwa kampuni hiyo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kwa Undani.
saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Na hapa studio leo niko na mwenzangu Id Ligongo. Vile vile katika laini ya simu tutakuwa na mwanasheria wa kituo cha haki za binadamu na sheria huko Tanzania, Furgens Masawe. Hali kadhalika tutakuwa na mwandishi wetu kutoka Mombasa, Josephat Kioko, na mwanaharakati wa masuala ya kisiasa huko Mombasa, Patrick Ngugi, na Haman Manyora, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Kenya. Naam, kwa undani leo tunaanza kuangalia suala ambalo limekuwa gumzo kwa nchi ya Tanzania, ambalo lilitokea Januari mosi mwaka huu wa 2017. Wakati sehemu mbalimbali duniani wakisherekea mwaka mpya, basi huko Tanzania Rais Magufuli alitengua nafasi ya aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, Mhandisi Mramba. Kwa undani inachambua hali hii kuweza kufahamu, na ili kutaka kujua hayo yote, basi ninaye mwanasheria kutoka kituo cha haki na sheria huko Tanzania, Furgens Masawe. Furgens, basi unaweza ukatueleza hali hii iliyotokea hiyo Januari mosi. Je, utenguzi wa Mramba umefuata taratibu za kisheria au?
Asante kwa kunishirikisha kwenye mjadala huu. Ili kujua kama utenguzi ulifuata sheria au ulifuata taratibu zinazohitajika katika utumishi wa umma, ni lazima ujue kama uongee na Mramba mwenyewe au uulize aliyemtengua. Sisi tunachojua tu ni waziri wa nishati aliandika barua kupinga tozo mpya za umeme zilizokuwa zimepitishwa na mamlaka ya usimamizi wa nishati na maji. Na baada ya hapo tukaona rais ametengua utumishi wa mkurugenzi wa shirika la umeme Tanzania TANESCO. Kama kuna taratibu zilifuatwa, labda ni za ndani, sisi hatujui, lakini ilikuwa ni jambo la haraka sana. Ni kama jambo la haraka namna hiyo, kwamba tunaamini katika misingi ya haki lazima mtu apewe haki ya kusikilizwa. Hakuna anayepinga kwenye usimamizi wa ubadhirifu, kwenye kuchukua hatua kwa watu wanaofanya ubadhirifu kwenye ofisi za umma. Kitu tunachopinga sisi ni kutokufuata taratibu. Maana lazima tujenge misingi ya kuonyesha kwamba tunafanya mambo kwa mujibu wa sheria, na sheria lazima itumike, na tuna katiba na tuna sheria nyingine za utumishi wa umma, na katiba yetu inasema hakuna mtu ambaye atachukuliwa kama mkosaji bila kupewa nafasi ya kusikilizwa. Kwa hiyo kama kupewa nafasi ya kusikilizwa, naona alikuwa amekiuka taratibu zote za kisheria pamoja na haki zake za msingi za kikatiba.
Na sasa, je, huyu aliyetanguliwa wadhifa wake kisheria ana haki gani mpaka wakati huu? Masawe, unanisikia? Haya, naona basi mawasiliano hapa sio mazuri na Masawe. Idi, ninafahamu pia na wewe ulikuwa ukifuatilia suala hili kwa undani zaidi. Tueleze basi mpaka hapa tulipofika kusikia masuala haya ya utenguzi. Tulianzia wapi?
Naam, Mkamiti, ni kwamba swala hili limeanza muda kidogo, kwa sababu shirika la umeme nchini Tanzania TANESCO limekuwa likizungumza kwamba limekuwa likifanya biashara yake kwa kupata hasara kutokana na mikataba mbalimbali ambayo inayo, halikadhalika vile vile kuwa na watu wengi ambao hawajalipa madeni yao ya ile bili. Kwa hiyo wakawa wameona sababu mahususi ya kuweza kulifikisha shirika la TANESCO mbele zaidi ni kuongeza kiwango cha ulipaji umeme. na kuongeza vile vile bei ya umeme. Na pendekezo la kwanza lilikuwa ni kuweza kupandisha bei kwa 18.19%. Lakini vile vile hatua hiyo ilisitishwa na waziri wa nishati na madini wa Tanzania ambaye ni Profesa Muhongo mara tu baada ya TANESCO kupeleka madai yao EWURA, ambao ndio taasisi inayofanya usimamizi na kuangalia viwango ambavyo watu wanatakiwa kulipa katika nishati yoyote ile nchini Tanzania, ambapo wao sasa walikubali kwa kiwango cha umeme kipande kwa 8.5%. Lakini kitu ambacho wachambuzi wengi wamekuwa wanajiuliza, ukiangalia katika mitandao mbalimbali, makala mbalimbali mbali ambazo zimeandikwa kuhusiana na sakata hili, kikubwa wanachotaka kujua, je, itifaki ambayo aliitumia huyu mkurugenzi kuweza kufikisha mapendekezo yake kwa EWURA kwamba wanataka kupandisha bei ya umeme, je, ilifuatwa au haikufuatwa? Na kama ilifuatwa, ni EWURA ndio waliopandisha bei ya umeme, si TANESCO. TANESCO wenyewe walipendekeza kwa EWURA kwamba bei ya umeme ipande kwa 18%, lakini EWURA wao wakapandisha kwa 8.5%. Sasa je, kama kutenguliwa, atenguliwe EWURA au TANESCO?
Basi nitarudi muda mfupi kwako. Tunaelezwa kwamba Fulgence Masawe yupo tena katika line ya simu. Masawe, sasa baada ya utenguzi huu kufanywa, Mramba kisheria ana haki gani?
Mramba kama taratibu hazikufuatwa na kupewa nafasi ya kusikiliza, kama atapenda mwenyewe ni kwenda mahakamani kwenda kupinga huo utenguzi wake kwa kusema kwamba hawakufuata taratibu za kisheria. Maana sheria zetu zinaruhusu pale mamlaka inayofanya maamuzi ya kimahakama bila kufuata misingi ya haki au misingi ya sheria, unaweza kwenda mahakamani kupinga hayo maamuzi na yakatenguliwa. Kwa hiyo ndio njia pekee alionayo kama atajisikia mwenyewe anataka kuyapinga hayo maamuzi.
Lakini vile vile, Fulgence, katika kituo cha haki na sheria nchini Tanzania, mara kwa mara mmekuwa mkieleza kwamba mnaona utaratibu au masuala ya haki za binadamu hayatendeki au hayafuati taratibu katika nchi ya Tanzania. Je, nini ambacho mnadhani kinge nyinyi watu wa haki za binadamu mngeweza kusaidiana na serikali kuhakikisha kwamba masuala haya yanakwenda sawa?
Masuala ya ubadhirifu yanaumiza wananchi kwa nafasi tofauti tofauti. Sisi tunachotaka ni serikali ijenge misingi, na misingi lazima ijengwe katika sheria na katika mfumo, ili maamuzi yanapofanyika au mtu anapofanya chochote ajue atakubana na kitu gani. Tunapokuwa na misingi ya kutoa maamuzi bila kufuata sheria, tunajenga jamii ambayo haijui hata kesho nini kitafanyika. Na tungetaka kama ni sheria inakuwepo sasa, iwe inatumika kwa watu wote na kujenga misingi sasa, ili iwe ni mfano kwa jamii nyingine ijifunze. Kwa hiyo sisi tunachosimamia ndiyo ni haki za binadamu, lakini haki za binadamu zinakuja kwa mujibu wa sheria. Ndio maana kituo cha sheria na haki za binadamu, na maana sheria zenyewe ndio zinatoa hizo haki, na lazima maamuzi yanayofanyika yaende kwa mujibu wa sheria. Yanapokuwa nakiuka sheria, sasa inakuwa na ukakasi kidogo. Kwa hiyo inakunyima ile nafasi ya kujua kweli huyu mtu amefanya hivi, na mwingine akifanya hivi atachukuliwa hatua hii. Kwa hiyo lazima tujenge mfumo usio kwenye mtu zaidi, maana tunajua serikali zetu zinakaa madarakani kwa muda wa miaka mitano. Usipojenga mfumo ambao ni wa kisheria, ambao unawajibisha wabadhirifu wa mali za umma, kuwanao abuse serikali ofisi za umma, utashindwa kuendeleza kuusimamia baada ya miaka mitano serikali ikibadilika. Kwa hiyo tunachotaka ni mfumo ujengwe wa uwajibikaji, ili mtu awajibike kwa mujibu wa sheria. Vinginevyo utakuwa hujasaidia sana wananchi, utajenga serikali ya uoga tu bila kujua nini hatima yao ya baadaye ya utumishi wa umma hana.
Lakini sasa nikikurejesha nyuma, Bwana Fulgence Masawe, ni kwamba ukiangalia sakata hili kwamba TANESCO wao ili waweze kufanikiwa kupandisha bei ya umeme lazima wawasilishe maombi yao EWURA. Na EWURA, kama tutakumbuka mwanzo katika suala hili, walipokea maombi ya TANESCO ikitaka kuongeza umeme kwa 18%, na wenyewe wakapunguza mpaka 8.5%. Sasa hapa inaonekana aliwajibishwa ni mkurugenzi wa TANESCO. EWURA mbona hawajawajibishwa?
Ndiyo hapo tunapata ukakasi kidogo. Na ukiangalia hata mfumo wa usimamizi wa mashirika ya umma, mtu kama mkurugenzi sio msemaji, sio mtu pekee anayesimamia. Ndio unaweza kupewa ukabeba dhamana kwa nafasi yako, lakini kuna bodi ya wakurugenzi ambayo ndio inamsimamia yeye huyo mkurugenzi ambaye ni mtendaji. Na pia haya maamuzi yanayofanyika yanafanyika kwa mujibu wa sheria. Huwezi kuomba kuongezewa taarifa za umeme kienyeji tu. Kuna sheria inayosimamia mambo ya umeme ambayo inamruhusu yeye kuomba. Sasa kinachotupa shida kidogo hapa, unapoomba kuongezewa, kwa sababu waliomba 18% wakapewa 8.5%, sio lazima unayempelekea mamlaka aamue kupandisha hizo apandishe kama ulivyoomba. Hapana, yeye anakaa anachambua, anaangalia hoja zako ulizopeleka, anaenda kwa umma na anasikiliza umma. Kwa hiyo baada ya kukusanya sababu zote hizo za kwako pamoja na mapendekezo na maoni ya umma, ndio anaamua.
Sasa
kwa hiyo kama EWURA waliona hakuna la msingi la kupandisha hizo tarifu, ina maana wange wakatalia TANESCO. Lakini cha ajabu ni kwamba EWURA wamekubalia TANESCO.
Sasa bwana Fulgence,
labda kuna kitu kingine nyuma yake.
Bwana Fulgence, tuki
wajibishwa.
Bwana Fulgence, tukibaki hapo hapo, je, umeme umepandishwa na TANESCO ama umepandishwa na EWURA kwenye swala hili?
EWURA ndio mapendekezo yalikuwa TANESCO, EWURA ndio wamepandisha.
Na basi msikilizaji, katika kuongezea hilo ni kwamba juhudi za Sauti Amerika katika kipindi cha Kwa Undani kumtafuta msemaji wa shirika la umeme TANESCO Leila Muhaji hazikufanikiwa. Vile vile msemaji wa EWURA Titus Kaguo, juhudi hizi hazikufanikiwa. Lakini pale tutakapowapata tutakuwa nao katika kipindi na kuweza kujua zaidi haya yaliyotokea. Idi, naona kuna swala unafuatilia hapo, unataka kuzungumza au?
Naam, ni kwamba tu nilikuwa nataka niongezee hapa juu ya swala hili ambalo kwa kweli limechukua mrengo mwingine kabisa mara baada ya kuweza kuona kile ambacho kilichotokea. Lakini ni kwamba TANESCO mwezi Oktoba mwaka jana iliomba kupandisha bei ya umeme kwa maelezo kuwa gharama za uendeshaji katika uzalishaji na usafirishaji wa umeme zilikuwa juu, hivyo kuna haja ya kupandisha umeme. Kwa hiyo ili lilikuwa ni swala ambalo TANESCO wao walilifikisha kwa EWURA kuweza kuhakikisha kwamba pengine wanaweza kufikisha ama kukamilisha zile gharama ambazo wamekuwa wakikabiliana nazo ambazo zimekuwa kubwa kwao.
Naam, basi haya, turudi tena kwako Fulgence Masawe, ungetufafanulia kwa undani zaidi. Je, kila binadamu ana haki kama ambavyo kituo chenu cha haki na sheria kinavyoeleza? Naona simu yake basi Fulgence ndio hivyo tena imekatika. Basi msikilizaji, sina budi kukamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Dakika chache kutoka hivi sasa tutaingia sehemu ya pili ya Kwa Undani, endelea kuwa nami. Shukran sana Fulgence Masawe, hali kadhalika mwenzangu Id Ligongo hapa studio. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ni sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo sasa tunaangalia matatizo ya utumiaji mbaya wa fedha katika kaunti za huko nchini Kenya. Katika laini ya simu tutakuwa naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa Herman Manyora, hali kadhalika mwanaharakati wa masuala ya kisiasa Patrick Ngugi, na vile vile tutakuwa na mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko. Hapa studio bado upo nami Mkamiti Kibayasi. Naam, haya basi tuanze kuangalia hayo matatizo ya utumiaji mbaya wa fedha katika kaunti huko Kenya. Tukianzia hivi sasa basi huko mjini Mombasa, tunafahamu kwamba kumekuwepo na mizungumzo ya hapa na pale kuhusiana na shutuma hizi kwamba kaunti zinatumia fedha kinyume na matumizi yaliyopangwa kwa ajili ya kusaidia wananchi. Josephat Kioko, hebu basi tupe taswira hasa inayozungumziwa hivi sasa huko mjini Mombasa.
Mombasa pia kuna malumbano, kwa sababu si kaunti hii peke yake, kuna serikali za kaunti tofauti hapa Kenya zimekosana juu ya matumizi ya pesa, na sana sana ubishi unaonekana kutokea kati ya anaye wa wadhifa wa senator na anaye wa wadhifa wa governor katika serikali za kaunti. Sasa katika mkutano wa waandishi wa habari, senator wa eneo hili Hassan Omar Sarai mwenyewe ni mwanasheria, hata kabla ya kuingia katika masuala ya usimamizi wa useneta, anasema fedha imefujwa katika utawala wa kaunti ya Mombasa, na anasema kutolewa taarifa ya kuelezea jinsi pesa inatumika. Hii ni kuhusiana na ukusanyaji wa taka katika mji wa Mombasa, katika hali ya kusafisha mji, na kulikuwa fedha imetengwa pia katika masuala ya nyumba inayosimamiwa na serikali ya kaunti. Sasa anasema kuna hela kiasi ya shilingi milioni 300 ambazo anasema hawajawajibika kuonyesha vile zimefujwa kupitia kusanyaji wa taka.
Haya basi, nikitoka huko na kushukuru kwa maelezo hayo. Basi nije kwako wewe, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ukiwa huko huko mjini Nairobi. Matatizo haya yanayotokea katika kaunti yanasababishwa na nini? Je, uongozi haufuati taratibu, ama ni kipi kinachosababisha kuwepo na haya matatizo ya utumiaji mbaya wa fedha?
Ni kweli kwamba pesa nyingi katika kaunti zetu hizo ambazo kwa hakika ni mpya kulingana na katiba mpya hii zinatumia kwa hali ambayo si ya kuridhisha. Na sababu ni nyingi tu. Nafikiri sababu kuu ni kwamba serikali kuu yenyewe haijulikani kwa haina sifa nzuri kwa kutumia pesa. Kwa hivyo manake serikali kuu inafuja pesa za umma, inatumia pesa kiholela holela. Wizi ndio huo na uharibifu. Basi nafikiri hizi kaunti ni kana kwamba zinaiga mfano mbaya wa serikali kuu, like father like son. Sababu nyingine kubwa ni kwa sababu kwamba tulipoanza kuwa na hizi county ugatuzi huu katika hii devolution, hatuna misingi mizuri, hatuna structures nzuri. Kwa hivyo kuiba ni rahisi, manake hatukufikiria kwanza tuweke zile structures. Unaona ba? Kwa hivyo hatukuweka hizo structures, hao magovernors wanaona kuiba si ngumu sana. Na pia kwa sababu katika nchi hii mwizi wa hela nyingi hapati adabu. Hakuna cha kumtisha mtu kwamba ukiiba mali ya umma, kama kwa mfano Uchina, unaenda kuishia hata kunyongwa. Kwa sababu hakuna la kutisha hapa katika nchi hii, basi mtu ambaye ana access kwa public funds kuzichukua ni rahisi tu. Na sababu nyingine nyingi pia zipo.
Naam, basi hivi sasa ni kigeukia kwako wewe Patrick Ngugi. Kama tunavyofahamu, seneta wa Mombasa Hassan Omar ameishutumu miradi kadhaa iliyoanzishwa na Governor Hassan Joho kwamba zabuni zake hazikuwa halali, na ameitaka serikali kujibu hilo. Wewe ukiwa ni mmoja wa wanaharakati wa masuala ya kisiasa, hili swala mnaliangalia vipi, na mnadhani kipi ambacho kinaweza kufanyika ili kuweza kuondokana na matumizi haya yanayoelezwa kwamba ni utumiaji mbaya wa fedha za kaunti?
Naam, asante sana, asante sana. Sasa mimi ninaweza kusema mimi ni mkaaji wa hapa pade ya Changamwe, Mombasa, na majina yangu ni Bwana Patrick Ngugi. Na tuna baadhi ya matatizo mengi katika hali ya uongozi wa hizi kaunti ambaye zilitengenezwa. Na utakuta mara nyingi hizi kaunti, kama vile mchambulizi wetu wa Nairobi aliposema, tuna baadhi ya matatizo sababu ilipotengenezwa haikuwekwa mikakati mizuri ya kusema governor anatakiwa afanye kazi namna hii, aweke mikakati hii ya kazi. Alikuwa yeye mwenyewe aweke mikakati yake. Sasa bwana, kitu tunaweza kusema hapa Mombasa tuna shida kubwa, sababu governor mwenyewe alikuja akaketi akachukua watu wake akaweka katika nyadhifa fulani, na wakaanza kazi kulingana na vile wao wenyewe wangetaka. kazi hii ya kaunti tulijua la muhimu ni tungepata mtu anaitwa CEO, mtu mwenye maadili ya uongozi ambaye anajua uongozi wa kaunti itakuwa hivi, leadership ama uongozi utasimamishwa hivi, ndio tuweze kujua kazi ambayo itakapofanyika yeye mwenyewe anaweza kuweka mikakati ya usimamizi kazi ionekane inaenda. Lakini sasa mahali imefika ni kuwa yeye mwenyewe pesa haijulikani ya kujenga barabara ni ipi, haijulikani kama ni hata paka maroli za kubeba, haijulikani ni zake ni za nani, zimeto sababu zingine zilijazwa taka zimeharibikia pale pale, haziwezi kuondoka pale sababu ni vibovu na hakuna mtu anauliza.
Ngugi,
ukiangalia mikakati, sorry,
samahani kwa kukatiza, subiri hapo ulipo, ngoja nirudi tena kwake Haman. Haman, unadhani ni jambo gani hasa linaweza kufanyika hivi sasa kuweza kuwapa wananchi au wakazi wa huko Kenya nafuu ya kuona kwamba kaunti wanazoishi zinawafaidisha wao wenyewe na haziwafaidishi wachache?
Labda mtu angesema kwamba la muhimu ni wananchi wenyewe wangaangalia watu wenye maadili alivyosema Ngugi, watu Ngugi ama yule mwingine, kwamba watu wenye maadili wachaguliwe. Lakini katika Kenya hii kuchagua mtu aliye mwenye maadili si rahisi, mara nyingi watu huchanganya kwa pesa, kwa ukabila, kwa koo. Kwa hivyo hilo labda halitasaidia sana. Ambalo nadhani linaweza kusaidia ni sheria mwafaka ziwekwe. Kwa mfano utaangalia uharibifu wa pesa katika kaunti unatokana kwa mfano na kuajiri watu kiolela olela. Tumekuwa na sheria ya kuweka mipaka na kuwe na sheria pia ambayo inawezesha asasi zingine, kwa mfano kumfunga gavana iwapo ametumia pesa. Sheria kama hizo hazipo. Kwa hivyo tunataka sheria ambazo zitafanya vigumu sana gavana kula kukua mwenye kutumia pesa. Na lingine ambalo nafikiri lingefanya katika hali hii ya ugatuzi ni kwamba tuweke mikakati. Kwa mfano serikali kuu, ni vigumu sana rais kutumia pesa anavyotaka mwenyewe. Lakini kama alivyosema yule mnenaji wa kule Mombasa, kaunti zetu gavana ndio kila kitu. Akiamka leo hii aamue ni barabara hii itatengenezwa, haijalishi ni pesa za dawa au za kuwalipa madaktari kwa sasa wako kwenye mgomo, pesa zile ni zake. Kwa hivyo sheria itawekwa ambaye itaweka mipaka katika utumizi wa pesa, kwamba hizi zikiwa, kwa mfano katika serikali kuu ile ilikuwa tukiita environment, kwamba pesa ambaye labda ni ya jambo fulani huwezi kugeuza hizo pesa ukazitumia katika jambo fulani. Kwa hivyo katika kaunti nafikiri tutaanza hiyo kuzuia ile environment, kwamba kama pesa ni za hospitali, ni za afya, zikae pale pale kwa afya. Na pia itabidi labda serikali kuu, manake haifati katiba vizuri, serikali kuu ina uwezo wa sera, lakini ni kama kwamba imewachia magama na kila kitu. Kwa mfano katika afya, ugatuzi unasema kwamba afya ishughulikiwe na kaunti, lakini sera zinashughulikiwa na serikali kuu kupitia wizara ya afya, lakini hilo halifanyiki. Kwa hivyo itabidi sera zishughulikiwe vilivyo katika serikali kuu.
Nashukuru sana. Basi naona na muda nao pia ndio hivyo tena unaisha, hasina muda zaidi wa kuzungumza na washiriki mliopo. Nakushukuru sana Haman Manyora, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Kenya. Hali kadhalika ninakushukuru mwanaharakati wa masuala ya kisiasa ukiwa huko Mombasa, Kenya, Patrick Ngugi. Vilevile ninakushukuru mwandishi wetu kutoka Mombasa, Josephat Kioko, kwa kuwa nami katika sehemu hii ya pili ya Kwa Undani, ambapo tulikuwa tukizungumzia matatizo ya utumiaji mbaya wa fedha katika kaunti za nchini Kenya. Kukuendeshea kipindi hiki ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi. Msimamizi wa matangazo ni Aida Isa, mwongozi wa matangazo haya ni Abdul Shakur Abod. Asante kwa kunisikiliza na usikose kusikiliza matangazo yetu mengine yajayo. Unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Shukrani.